kisah tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
Kadang-kadang alam yang indah di mana kita tinggal itu juga dapat menjadi belenggu atau penjara. Asal kita punya kemauan, sedikit ilmu dan teknologi, maka insya Allah berbagai jeratan atau hambatan alam itu kita bisa kita lampaui. Sekali lagi, dengan himmah, dengan tekad yang kuat, ditambah kemampuan ilmu dan mungkin sekarang ini teknologi.
Insan edukasi, itulah sepenggal ceramah salah satu tokoh gerakan reformasi, pakar politik Timur Tengah, seorang guru besar ilmu politik, ketua umum PAN, pernah menduduki jabatan tertinggi ketua umum Muhammadiyah, ketua MPR RI, bahkan sebagai kandidat presiden di negeri ini, serta peran aktifnya di berbagai hal. Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais MA, kali ini melalui Radio Edukasi BPMR Yogyakarta, hadir dalam menu spesial Kisah Tokoh bersama saya pemandu acara Prit Timothy. Amin Rais, putra bangsa kelahiran Surakarta 26 April 1944, memiliki daya intelektualitas dan pengamatan yang sangat kritis terhadap ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Maka ia dianggap kontroversial dan vokal, kemudian mengantarkannya menjadi salah satu tokoh kunci pergerakan reformasi, berseberangan dengan rezim yang sedang berkuasa. Dalam sidang umum MPR 1999, setelah laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie ditolak, Amin Rais nyaris menjadi presiden, kendati Partai Amanat Nasional yang dipimpinnya hanya memperoleh 7% suara. Ia mampu menjadi kingmaker pentas politik nasional dan menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Poros tengah yang dimotorinya terdiri dari berbagai partai Islam yang berkolaborasi dengan Golkar menyepakati akan mencalonkannya menjadi presiden. Namun, ia menjagokan Gus Dur yang akhirnya terpilih menjadi presiden RI keempat. Sedemikian pula, ketika keretakan hubungan Gus Dur dengan Amin Rais mulai mencuat dengan dicopotnya Hamzah Has dari jabatan Menko Kesra oleh Gus Dur. Maka kembali poros tengah berkiprah, berbalik arah, menggalang kekuatan dengan PDIP dan Golkar. Akhirnya pada bulan Juli 2001, Gus Dur turun dari kursi kepresidenan, digantikan Megawati. Dalam proses itu, Amin Rais memainkan peranan yang cukup besar. Kepiawaiannya di kancah politik mulai tampak sejak ia di bangku kuliah. Ketika menjadi mahasiswa Visipol UGM, ia termasuk salah seorang pendiri Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM. Ia juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI dan pernah dipercaya untuk menduduki jabatan Sekretaris Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam HMI Yogyakarta. Di samping kegandrungannya berorganisasi, ia juga sudah aktif menjadi penulis kolom yang tajam dan produktif, sehingga ia pernah dianugerahi Zainal Saxe Award oleh tabloid Mingguan Mahasiswa Indonesia yang terbit di Bandung dan Harian Kami di Jakarta, koran mahasiswa yang legendaris di awal Orde Baru. Tahun 1968, tugas akhirnya berjudul Mengapa Politik Luar Negeri Israel Berorientasi Pro-Barat, lulus dengan nilai A. Kemudian, melanjutkan ke pasca sarjana di University of Notre Dame, Indiana, Amerika Serikat, diselesaikan tahun 1974 dengan gelar Master of Arts. Tesisnya adalah mengenai politik luar negeri Anwar Sadat yang waktu itu dekat dengan Moskow. Itu sebabnya, Amin juga harus mendalami masalah komunisme Uni Soviet dan Eropa Timur. Minatnya dalam masalah Timur Tengah sangat besar, maka ia lanjutkan lagi studinya, mengambil program doktor dengan bidang studi Timur Tengah di University of Chicago, Amerika Serikat. Tahun 1981, meraih gelar doktor dengan disertasi yang berjudul The Muslim Brotherhood in Egypt, Its Rise, Demise, and Resurgence, atau Ikhwanul Muslimin di Mesir, Kelahiran, keruntuhan, dan kebangkitan kembali. Penelitian menyusun disertasinya dilakukan di Mesir dalam waktu 1 tahun. Selama itu, ia menjadi mahasiswa luar biasa di Departemen Bahasa Universitas Al-Azhar, Kairo. Tesisnya ini semakin memperkokoh kedudukannya dalam lingkup cendekiawan Muslim Indonesia. Sebagai pucuk pimpinan organisasi keagamaan modern terbesar Muhammadiyah pada tahun 1995 hingga 2000, wawasan budayanya teruji untuk membawa umat Muslim pada kitah manusianya, yakni ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam, yang mengandung nilai etika, nilai moralitas, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Memang, ia orang pertama yang tidak berlatar belakang ulama yang menjadi pimpinan tertinggi Muhammadiyah. Namun bekalnya sebagai warga Muhammadiyah sudah menjadi bagian hidupnya sejak kecil, di dalam memberikan pengabdiannya kepada orang banyak, terutama masyarakat bawah. Seperti yang diungkapkan rekan sejawatnya, Dr. Yahya Muhaimin.
Dia sangat concern sekali kepada kehidupan kelompok bawah. Istilah kita itu barangkali kelompok miskin, ya, kaum du'afa. Itu Pak Amin sangat mempunyai perhatian sangat besar. Karena itu, mungkin karena begitu besar komitmennya kepada kaum du'afa ini, kaum yang lemah ini, dia sangat merasa terganggu kalau ada tindakan atau suatu kebijaksanaan yang diperkirakan apalagi sudah jelas langsung merugikan kaum du'afa.
Dalam kepemimpinannya di organisasi Muhammadiyah, Amin Rais melanjutkan dasar-dasar pemikiran modern yang sudah diletakkan para pendahulunya untuk membawa keseimbangan materi dan moralitas umat di dalam menjalani kehidupan modern ini. Ketika itu, Amin Rais melihat banyak tantangan di dalam organisasi besar tersebut. Ia menyikapinya dengan arif dan optimis.
Bagaimana membuat satu langkah atau derap yang lebih kurang sama dari Muhammadiyah yang berbeda-beda kemampuannya itu. Tentu Muhammadiyah Yogyakarta itu dari segi kemampuan, segi keanggotaan, ya, juga latar belakang anggotanya berbeda dengan yang ada katakanlah di Flores. Yang di Flores berbeda dengan yang di Medan. Ya. Dan ini merupakan tantangan bagaimana supaya langkah Muhammadiyah ini bisa berderap lebih kurang sama untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan oleh Muktamar Muhammadiyah.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini lahir dan dibesarkan dalam keluarga aktivis Muhammadiyah. Keluarga yang sangat taat menjalankan agamanya. Ayahnya Suhud Rais adalah lulusan Mu'alimin Muhammadiyah dan semasa hidupnya bekerja sebagai pegawai kantor Departemen Agama. Sang ayah juga merupakan anggota Dewan Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah Cabang Surakarta. Sedang ibunya, Sudamiah, aktif dalam kegiatan organisasi kewanitaan Muhammadiyah, Aisyah. Sang ibu adalah alumni Haika Muhammadiyah, kemudian menjadi aktivis Aisyah dan pernah menjabat sebagai ketuanya di Surakarta selama 20 tahun. Sudamiah juga dikenal sebagai guru yang ulet. Ia mengajar di Sekolah Guru Kepandian Putri Negeri dan Sekolah Bidan Aisyah Surakarta. Karena prestasinya di dunia pendidikan, pada tahun 1985, Sudamiah mendapat gelar Ibu Teladan se-Jawa Tengah. Sang ibu juga aktif di partai politik Masyumi ketika masa jayanya pada tahun 50-an. Kakek Amin Rais, Wiryo Sudarmo, adalah salah seorang pendiri Muhammadiyah di Gombong, Jawa Tengah. Jadi, Amin Rais dilahirkan dari keluarga yang sangat kental Muhammadiyahnya. Amin merupakan anak kedua dari 6 bersaudara. Mereka tumbuh dan dibesarkan di Kampung Kepatihan Kulon, Solo. Sejak kecil, mereka sudah dilatih disiplin oleh sang ibu. Bila Amin kecil melanggar, sang ibu tidak segan-segan menghukumnya. Walaupun tegas, tetapi sang ibu tidak pernah memaksakan kehendaknya. Anak-anaknya dibiarkan tumbuh secara alami sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Hanya saja, pesan sang ibu yang tak pernah putus adalah mengingatkan mereka bahwa hakikat hidup adalah ibadah. Ketika ada kritikan kalau Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar dikatakan kering terhadap budaya, Amin Rais menanggapinya.
Kelemahan kita itu Muhammadiyah belum berhasil mewarnai secara nyata begitu budaya atau kebudayaan katakanlah dari bangsa kita ini. Seringkali kita memahami agama terlalu pure gitu ya, terlalu bersih begitu, sehingga memang dekorasi-dekorasi keagamaan ya itu seringkali kurang dilaksanakan oleh anggota-anggota Muhammadiyah itu. Padahal kalau ada kata ungkapan manusia tidak hidup hanya dengan roti atau nasi saja, itu artinya manusia itu hidup juga dengan seni, dengan budaya ya, dengan berbagai hal-hal yang sifatnya itu entertaining ya, menghibur, kemudian memberikan siraman kepada dimensi perasaan ya, rohani dan lain-lain. Itu mungkin memang Muhammadiyah di situ belum begitu berhasil.
Itu semua oleh Amin Rais diterapkan melalui konsep ukhuwah Islamiyah, sehingga akan lebih mudah kalau berpegang pada tauhid dan amal saleh, hal pokok dalam Islam. Pemahaman terhadap Islam mesti luas, yang penting kesamaan iman dan amal saleh. Kesamaan itulah yang semestinya menjadi perekat ukhuwah Islamiyah. Berbagai tradisi, kalau dikembangkan akan sangat baik, sebagai bagian dari budaya Muhammadiyah.
Nyadran atau nyekar, ziarah kubur itu sangat dianjurkan dalam agama Islam. Malahan sesungguhnya ziarah kubur itu tidak ditentukan harus menjelang bulan Ramadan saja gitu. Any bulan, bulan apapun itu sangat terpuji untuk melakukan ziarah kubur. Mengapa? Karena dengan berziarah kubur kita itu lantas pertama ingat bahwa kita juga akan mati. Kedua, kita ingat pada ayah, pada kakek, nenek kita, para pendahulu kita yang sudah semare itu, yang sudah menjadi almarhum gitu, sehingga kita bisa mencari keteladanan beliau-beliau itu. Dan yang ketiga, dengan mengadakan ziarah atau nyadran itu dari segi kacamata Islam sendiri itu memang selalu berdampak kepada pendekatan manusia kepada Sang Maha Pencipta. Jadi Muhammadiyah tidak ada keberatan orang melakukan nyekar atau nyadran atau ziarah kubur. Asal tentu ada catatan, jangan kemudian disalahgunakan, misalnya lantas minta ditambah rezeki, minta lulus ujian, minta jodoh kepada arwah. Nah itu yang memang kita tidak benarkan itu. Karena meminta itu hanya kepada Allah itu. Tetapi kalau kita mendoakan almarhum, mungkin ayah atau ibu kita atau saudara kita, itu sangat terpuji.
Dalam hal ini, Dr. Syafri Sairin dari Pusat Penelitian Kebudayaan dan Perubahan Sosial UGM pun berpendapat.
Sehingga Muhammadiyah yang selama ini dianggap kering dengan dari aspek-aspek yang berdekatan dengan kebudayaan itu akan menjadi lebih nampak memperhatikan kebudayaan itu sendiri.
Sebelum berkecimpung dalam dunia politik praktis, Amin Rais mengabdikan dirinya sebagai guru besar di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di UGM, ia mengasuh mata kuliah Teori Politik Internasional serta Sejarah dan Diplomasi di Timur Tengah. Ia juga dipercaya mengajar mata kuliah Teori-Teori Sosialisme. Yang paling menyenangkannya adalah mata kuliah Teori Politik Internasional. Di Fakultas Pascasarjana UGM, ia dipercaya memegang mata kuliah Teori Revolusi dan Teori Politik. Selain itu juga, ia mengelola Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan atau PPSK, suatu lembaga pengkajian dan penelitian di bawah Yayasan Mulia Bangsa Yogyakarta. Salah satu alasan kelahiran PPSK adalah keprihatinan masih terbatasnya hasil-hasil pengkajian yang menyangkut masalah-masalah strategis dan kebijakan yang berorientasi pada masyarakat lemah. PPSK ini memiliki peran besar dalam membidani lahirnya ITSMI. Di kantor PPSK inilah pertama kali konsep ITSMI digodok, kemudian dibawa ke Wisma Muhammadiyah di Tawangmangu, Solo, untuk disempurnakan. Setelah itu baru dibawa ke Malang. Sejumlah tokoh penting bergabung di lembaga ini diantaranya Mulyoto Joyomartono, Sujatmoko, Ahmad Baikuni, Kunto Wijoyo, Bambang Sudebyo, Umar Anggara Jeni, Ikhlasul Amal, Yahya A. Muhaimin, Afan Ghaffar, Asyafi'i Ma'arif, dan Amin Rais yang dipercaya untuk memimpinnya. Masyarakat ilmiah mengenal dan sangat memperhitungkan lembaga ini, selain karena produk-produk pemikirannya, juga karena kredibilitas keilmuan dan reputasi tokoh-tokohnya. Namun masyarakat luas baru mengetahuinya setelah terjadinya dua peristiwa, yaitu meninggalnya Dr. Sujatmoko saat berceramah di hadapan teman-temannya di kantor PPSK. Sehingga hampir semua media massa di tanah air memberitakan peristiwa kematiannya. Dan yang kedua, pertemuan antara Arifin Panigoro dengan kawan-kawan dengan kelompok PPSK yang diselenggarakan di Hotel Radisson Yogyakarta 5 Februari 1998. Pertemuan ini kemudian dikenal dengan istilah kasus Radisson dan menjadi polemik panjang karena rezim Soeharto menuduh pertemuan ini sebagai upaya makar terhadap pemerintahan Orde Baru. Sebetulnya acara tersebut merupakan acara rutin dan bersifat akademis dengan tema reformasi yang meliputi reformasi politik, ekonomi, dan hukum. Beberapa orang yang hadir dalam pertemuan itu sempat dimintai keterangan oleh pihak berwajib. Bahkan Arifin Panigoro sempat menjadi tersangka. Pada saat itu, Direktur PPSK, Dr. Khairil Anwar, memberikan opininya tentang sosok Amin Rais ini.
Beliau merupakan sosok yang merupakan perpaduan antara apa yang sekarang disebut sebagai ilmuwan sekuler di satu sisi, tetapi juga aktif di bidang gerakan keagamaan. Jadi dengan demikian, beliau merupakan sosok yang bisa disebut sebagai sosok panutan.
Untuk menghindari belenggu alam kehidupan itu, menurut Amin Rais, bukan berarti harus mengisolasi diri dari masyarakat. Pemahaman terhadap Islam mesti luas. Yang penting adalah kesamaan iman dan amal saleh. Kesamaan yang mestinya menjadi perekat ukhuwah Islamiyah.
Tanpa ukhuwah Islamiyah, sudah tentu Muhammadiyah tidak bisa berkembang seperti ini dengan belasan ribu lembaga pendidikan, dengan puluhan rumah sakit, dengan lebih dari 80 perguruan tinggi termasuk akademi, institut dan lain-lain itu. Juga kita punya tanah wakaf ribuan hektar di seluruh tanah air itu. Andai kata tidak ada ukhuwah Islamiyah, tentu akan bercerai-berai gitu. Nah, alhamdulillah Muhammadiyah cukup kokoh dan insya Allah berhasil dalam menggalang ini. Caranya tentu semua dikembalikan kepada asas utama kehidupan Muhammadiyah, yaitu tuntunan Quran dan Sunnah itu, di mana masalah persaudaraan atau ukhuwah sesama Islam itu sangat dipentingkan. Malahan bukan saja ukhuwah Islamiyah, sesungguhnya Muhammadiyah sejak dulu sampai sekarang menggalang persaudaraan sebangsa dan setanah air itu.
Amin menikah pada tanggal 9 Februari 1969 dengan gadis yang sudah dikenalnya sejak kanak-kanak, Kusna Sriati Sri Rahayu. Selama 10 tahun awal pernikahan mereka, belum dikaruniai anak. Meskipun sudah berkonsultasi dengan banyak dokter spesialis kandungan, baik itu di Solo, Jogja, bahkan ketika berada di Chicago. Sampai suatu saat mereka berdua naik haji. Di depan Ka'bah, mereka berdua memanjatkan doa, memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Waktu itu mereka sedang melakukan penelitian di Mesir. Setelah kembali ke Kairo, 2 bulan kemudian sang istri dinyatakan hamil. Bagi mereka berdua, kejadian itu merupakan mukjizat. Setelah anak yang pertama lahir, selanjutnya setiap 2 tahun sang istri hamil lagi. Nah, mereka dikaruniai 5 orang anak, 3 putra dan 2 putri. Nama-nama mereka diambil dari Al-Quran dan dikaitkan dengan kenangan dan peristiwa yang menyertai kelahirannya. Anak pertama diberi nama Ahmad Hanafi, kemudian Hanum Salsabila, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fauzia, dan si bungsu Ahmad Baihaqi.
Saya itu punya anak 5, gitu. Setiap saya menjemput anak saya dari rumah sakit setelah lahir, istri saya meminta saya harus pakai jas, pakai dasi, seperti kalau menjemput tamu agung. Tidak boleh saya pergi seenaknya, apalagi pakai sandal jepit mungkin ya. Jadi harus pakai dasi, pakai jas, pakaian lengkap gitu, seperti menyambut tamu agung. argumennya sederhana. Istri saya mengatakan, "Mas, anak kita ini kan titipan Allah. Kalau Anda mau pergi ke Pak Gubernur atau Pak Presiden saja pakai jas dasi lengkap, tentu kita menyambut anak kita titipan Allah ini juga harus yang sama."
Amin Rais menempati rumah di Pandian Sari Condong Catur, Depok Sleman, Yogyakarta. Separuh tanahnya dibangun sekolah taman kanak-kanak yang dikelola istrinya, Kusna Sriati. Di taman kanak-kanak itu, Amin memperkenalkan dengan bahasa asing yakni bahasa Inggris dan Arab. Di samping itu, ia pun membuka warung makan. Tujuannya bukan mencari keuntungan, namun itu semua bagian dari ibadahnya di tengah masyarakat.
Karena ibadah dalam arti luas itu ya semua langkah kita. Mencari rezeki, mencari ilmu, membuka warung, membuka taman kanak-kanak, kemudian berseminar, pergi ke luar negeri, segala macam itu memang ibadah. Nah, ibadah itu apa tuh tujuannya? Ibadah itu tujuannya tentu untuk mendapatkan ridho ilahi. Nah, jadi saya hanya mematok garis besar, mudah-mudahan hidup saya itu bermanfaat, mudah-mudahan hidup saya diridhoi Allah, gitu. Dan kemudian mudah-mudahan sejak pagi buta saya membuka mata bangun tidur sampai menutup kembali, ya, mau tidur lagi, ya, itu menjadi ibadah semuanya. Atau secara lebih makro lagi, mudah-mudahan sejak saya menjadi manusia dewasa yang tahu membedakan mana baik mana buruk sampai saya menutup mata untuk selama-lamanya, itu dalam ibadah itu. Ya, mungkin kalau saya boleh meminjam itu nyanyian Bimbo, hidup itu seperti sajadah panjang sampai ke kuburan itu.
Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati, ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. kesempatan hambat untuk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya.
Politik dan Islam ibarat dua sisi sekeping mata uang dalam diri Amin Rais. Politik disiplin ilmunya dan Islam bidang kajian yang selalu menarik perhatiannya. Empat karya penelitian ilmiahnya membuktikan hal itu, yaitu Prospek Perdamaian Timur Tengah, Perubahan Politik Eropa Timur, dan Kepentingan Nasional Indonesia dan Perkembangan Timur Tengah tahun 1990-an. Ketiganya diterbitkan oleh Litbang Departemen Luar Negeri. Satu lagi, Zionisme, Arti dan Fungsi, diterbitkan oleh Visipol UGM Yogyakarta. Amin juga menulis tidak kurang 22 judul buku sejak tahun 1983 hingga 1999. Amin Rais, seorang tokoh nasional yang memiliki kedalaman religi Islam yang taat. Dia sungguh seorang cendekiawan Muslim yang berjiwa kebangsaan. Insan Edukasi, sebetulnya masih banyak informasi yang dapat digali lebih dalam lagi dari Amin Rais. Namun karena keterbatasan waktu menu spesial ini, maka kita akhiri kisah tokoh Radio Edukasi BBMR Yogyakarta kali ini. Saya Priti Muti, siap menjumpai Anda kembali esok bersama tokoh yang lain. Sampai jumpa.
Kisah tokoh menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.